Thank you, Tabernacle Choir, for that sweet tribute.
Faleminderit Kori Tabernakulit për këtë muzikë të mrekullueshme. Ditën që Perëndia Ati thiri birin e tij të vetëm nindur për të krijuar njeriu sipas shembulltyrës dhe ngjashmërisë së tyre, ai bekoi fëmijët e tij duke thënë, citoj: "Jini të frytshëm dhe shumëzoni, mbushni tokën dhe nënshtrojeni atë, dhe kini sundim mbi çdo gjallëz që lëviz mbi tokë." Mbyll citimin. Kështu udhëtimi ynë në vdekshmëri filloi si me një urdhër hyjnor, ashtu si dhe me një bekim. Një Ati dashur na dha urdhrin dhe bekimin që të jemi të frytshëm, të shumëzohemi dhe të kemi sundim, kështu që ne të mund të zhvillohemi, të bëhemi madje ashtu si është ai. Vëllezër dhe motra, këtë pasdite ftoj besimin dhe lutjet tuaja, ndërsa ndaj disa mendime me ju në lidhje me tri tipare thelbësore të natyrës sonë hyjnore. Lutja është që ne të gjithë të mund të njohim dhe të përmbushim me plotësisht përgjegjësinë tonë të shenjtë, urdhrin e Atit tonë, që të zhvillojmë natyrën tonë hyjnore, që të mund ta kryejmë udhëtimin tonë me sukses dhe të arrijmë fatin tonë hyjnor. Së pari, Perëndia na urdhëroi që të jemi të frytshëm. Një pjesë e rëndësishme e të qenit të frytshëm që nganjëherë shpërfillet është të sillesh mbretërinë e Perëndisë mbi tokë. Shpëtimtari dha mësim: "Unë jam Hardhia, ju jeni shërmendet. Kush qëndron në mua dhe unë në të, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet." Në këtë është përlëvduar Ati im, që të jepni shumë fryt e kështu do të jeni dishepujt e mi. Mbyll citimin. Ne bëhemi të frutshëm kur qëndrojmë në Krisht dhe kur ne marrim mbi vetë emrin e Tij dhe i shërbejmë Atij deri në fund, duke ndihmuar të tjerë të vinë tek ai. Në kohën tonë, profetët dhe apostujt e gjallë vazhdojnë të ngrenë zërin e tyre për të aftuar secilin nga ne që të bëhemi plotësisht përfshirë në punën e shpëtimit sipas aftësive dhe mundësive tona. Pikpamja e një përgjigje që jep shumë fryt është të jesh i bindur dhe i përulur në zemër. Atëherë ne mund të vim plotësisht tek Krishti, ndërsa dëgjojmë nxitjet e Shpirtit të Shenjtë dhe i mbajmë të gjitha besnitet që kemi bërë. Ne mund të kërkojmë dhe marrim udhuratën e dashurisë hyjnore dhe të kemi fuqi për të fituar, për të ftuar vetë familjet tona, para arsit tan dhe fqinjtë e miqtë tan, antar dhe jo antar, për të marrë ungjillin e Jezu Krishtit. Të punosh me shpirtin e dashurisë hyjnore nuk është një detyrë, por një gëzim. Sfidat bëhen mundësi për të ndërtuar besimin. Ne bëhemi dëshmitar të mirësisë së Perëndis në të gjitha kora dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet, ne të gjendemi madje deri në vdekje. Të gjithë ne mund dhe duhet të bëhemi plotësisht të përfshirë në punën e shpëtimit. Shpëtimtari na ka dhënë përgjegjësinë vijuese me një premtim. Citoj: "Unë ju kam zgjedhur juve dhe ju caktova që të shkoni dhe të jepni frut, dhe fruti juaj të jetë i qëndrueshëm, që çfarëdo gjë që ti kërkoni Atit në emrin tim, ai t'ju ia jap." Mbyll citimin. Së dyti, Perëndia na urdhëroi që të shumëzohemi.
We receive them for the purposes of fulfilling Heavenly Father's work to bring to pass the
Trupat tan fizik janë një bekim nga Perëndia. Ne i morëm ato për qëllimet e përmbushjes së punës së Atit qellor, që të bëjë të ndodh padrejtësia dhe jeta e përjetshme e njeriu. Trupi është mjeti nëpërmjet të cilit ne mund të arrijmë potencialin ton hyjnor. Trupi mundëson fëmijëve shpirtërore të bindur të Atit qellor që të provojnë jetën në tokë. Lindja e fëmijëve u jep fëmijëve të tjerë shpirtëror të Perëndisë mundësinë që gjithashtu ta gëzojnë jetën në tokë. Të gjithë që kanë lindur në vdekshmëri kanë mundësinë të përparojnë dhe ekzaltohen nëse u bindën urdhërimeve të Perëndisë. Një martesë e lishme dhe besnike e vullosur në tempull dhe në cilën besnikët vullosë nderohen u jep prindërve dhe fëmijëve të tyre mundësinë për përvojën më të mirë të dashurisë dhe përgatitjen për një jetë të frytshme. U ofron atyre mjedisin ideal në të cilin ata mund të jetojnë besnikët e tyre të bëra me Perëndin. Për shkak të dashurisë së tij për ne, Ati qellor ka siguruar që të gjithë fëmijët e tij besnik, të cilët jo për shkak të tyre nuk mund apo nuk janë në gjendje për të gëzuar bekimet e martesës në beslidhje, dhe të fëmijëve apo një plotësi të atyre bekimeve, do t'i gëzojnë këto bekime në kohën e caktuar të Zotit. Profetët dhe apostujt e gjallë kanë këshilluar të gjithë ata që kanë mundësinë të hynë në beslidhjen e martesës së përjetshme, që të vazhdojnë në urtësi dhe besim. Ne nuk duhet ta zgjatim kohën e asaj dite të shenjtë për shkak të kërkesave të botës apo të kapemi pas pritshmërive tona për një shok apo shoqe të përshtatshëm apo të përshtatshme në atë nivel saqë përjashton çdo kandidat apo kandidate të mundshëm apo të mundshme. Premtimi ndaj gjithë atyre që janë vullosur në besimin e martesës së përjeshme dhe që janë fryt dënës për shkak të mbajtjes së besimeve të tyre është që kundështari nuk do të ketë kur fuqi për ta gërryer themelin e shoqërimit të tyre të përjetshëm. Së treti, Perëndia na urdhëroi që ta nënshtrojmë tokën, të shtrosh tokën dhe që të kesh sundim çdo gjallëse gjallë është i kontrollosh këto gjëra që ato të përmbushin vullnetin e Perëndis, ndërsa u shërben qëllimeve të fëmijëve të tij. Nënshtrimi përfshin të fitojmë kontroll mbi vetë trupat tan. Ai nuk përfshin të qenit pre pa shpresë këtyre gjërave apo ti përdorësh ato kundër vullnetit të Perëndis. Zhvillimi i aftësisë për të nënshtruar gjërat e tokës fillon me përulësim për të njohur dobësitë tona njerëzore dhe fuqinë që na është mundësuar nëpërmjet Krishtit dhe shlyerjes së tij. Sepse Krishti ka thënë, nëse ju do të keni besim në mua, ju do të keni fuqi të bëni çfarëdo lloj gjëje që unë ta shoh të përshtatshme. Kjo fuqi bëhet e mundur për ne kur zgjedhim të veprojmë me bindje ndaj urdhërimeve të tij. Ne rritim aftësinë tonë duke kërkuar dhuratat e Shpirtit dhe duke zhvilluar talentet tona. Unë u linda dhe u rita në rrethanat për ulura, tipike për shumë familje në Afrikë. Unë fitova aftësinë për të nxjerr veten time nga ato rrethana duke kërkuar dhe arritur me ndihmën dashamirëse të prindërve të mi një arsimim të mirë. Zhvillimi i larpamësie për atë që mund të bësha ishte thelbësor për përparimin tim. Më vonë si një çift i ri gruaja ime dhe unë gjetëm u ngjillën rivendosur i cili vazhdon të na bekojë së tepërmi në jetën tonë me udhëheqje shpirtërore. Ashtu si çdo familje dhe kemi sprova dhe sfida tona, por teksa i drejtohemi Zotit për ndihmë, kemi gjetur përgjigje që sjellin paqe e ngushëllim. E nuk ndihemi të tronditur nga ato gjëra. Sfidat që po has shoqëria njerëzore sot duke përfshirë imoralitetin, pornografinë, konfliktin e armatosur, ndotjen, abuzimin me substancat dhe varfërin, lulëzojnë sepse shumë njerëz në botë i ja kanë dorëzuar me vullnet të lirë veten e tyre, vullnetit të djallit dhe të mishit. Më tepër se sa vullnetit të Perëndis. Ata nuk kërkojnë Zotin për të vendosur drejtsinë e tij, por çdo kush ecën në udhën e vet dhe sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë së vet. Shëmbëlltyrë e cila është sipas ngjasimit të botës. Megjithatë, Perëndia i fton të gjithë fëmijët e tij që të marrin ndihmën e tij për të mposhur dhe duruar sfidat e kësaj jete me këto fjalë. Citoj: Unë jam Perëndia. Unë i bëra botën dhe njerëzit përpara se ata të ishin në mish. Në qoftë se do të kthesh tek unë dhe i bindesh zërit tim dhe beson dhe pendohesh për të gjitha shkeljet e tua dhe pagëzohesh, madje me ujë, në emër të birit tim të vetëm lindur, ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë, duke i kërkuar të gjitha gjërat në emrin tim, dhe çfarëdo që të kërkoni, do t'ju jepet. Shenjtorët besnik të ditëve të mëvonshme, të cilët e kuptojnë potencialin e tyre hyjnor, dhe mbështeten me gjithë zemër të fuqia e mundësuar në përmjet shlyerjes së Zotit Jezu Krisht, forcohen në dobësitë e tyre natyrore dhe mund t'i bëjnë të gjitha gjërat. Atyre u është dhënë mundësia t'i mposhtin joshjet e së ligës, të cilat kanë nështruar shumë njerëz në sklavërinë e kundështarit. Pali dha mësim se, citoj, Perëndia është besnik dhe nuk do të lejoj që t'ju tundoj për te fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju jap edhe një rrugë dalje që ju të mund t'a përballoni, mbyll citimin. Sepse duke qenë sa i vet hoqi kur u tundua, mund t'u vi në ndim atyre që tundohen. Ati qëllor nga ka urdhëruar dhe bekuar që të jemi të frutshëm dhe të shumohemi dhe të ta nënshtrojmë tokën që të mund të bëhemi si ai. A i nga ka mundësuar ndimën që se cilin nga ne si pas zjedhe son vetjake, vërtet të rritet për të bërë si a i. Unë lutem që ne të gjithë mund të jetojmë jetën tonë në mënyrë të atil që të udhëhiqemi nga larkë pamësia natyres son hynore, të marrim të gjitha privilegjet tona hynore për të përmbushur fatin ton hynor. Unë dëshmoj për realitetin gjallë të Perëndis të Atit dhe të birë të ti të dashur shpëtimtarit ton Jezu Krisht. Për planet e tij të vazhdimshëm, lavdishëm të lumturisë dhe për çesat që e ka bërë të jepen një profeti të gjallë mbi tokë sot, madje Thomas Monson, të cilët ne mbështesim. Unë lutem që ne të mund të kemi fuqi ta gëzojmë plotësinë e bekimeve të tij në emrin e Jezu Krishtit. Amen.